Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Sunt în studiu împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și suntem pregătiți să mergem mai departe. După ce ne-am bucurat vorbind despre Ioas, ne-am bucurat și nu prea. A avut un final trist. A murit stigmatizat, chiar dacă aparent lucrurile au mers bine. Domnule pastor, despre cine vorbim astăzi?
Vom merge în regatul de nord și vom continua discuția cu împărații regatului de nord, o nouă dinastie care va veni pe scenă și care va domni destul de mult, dinastia lui Jehu. Este practic ultima dinastie a regatului de nord, cea care va rămâne la domnie aproximativ 100 de ani. E foarte interesant să studiem istoria acestei familii domnitoare și ne va aduce, cred eu, multe lucruri frumoase.
De obicei se spune împărați buni și împărați răi. Jehu a fost un împărat bun sau rău?
În regatul de nord, din cei 20 de împărați care au fost, nici în dreptul unuia nu se amintește că ar fi fost bun. Însă din cei foarte răi care au fost, Jehu a fost cel mai bun.
E foarte
Dacă
interesant.
Putem să spunem așa ceva.
Înseamnă că a făcut cele mai puține rele.
Pentru că îmi place să citesc ce spune Sfânta Scriptură despre el. Spune așa: Jehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Totuși, Jehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului său. Deci, păcatul său este că rămâne pe aceeași linie politică a lui Ieroboam, despărțirea totală de Ierusalim în ceea ce privește religia, în ceea ce privește închinarea. Adică nu a deschis granițele ca oamenii să se ducă la templu din Ierusalim să se închine.
Acolo unde trebuia, de fapt.
Acolo unde trebuia. Și-a spus, ce nevoie? Ne putem închina și aici. Văd la Jehu o situație care s-a repetat de foarte multe ori în istoria bisericii. Am cunoscut-o și noi cu tristețe în biserica noastră, când se formează două grupări aproape identice și diferența cea mare este: eu nu vreau să vin să mă rog acolo unde vă duceți voi, nu vreau să vin la voi. Țin toate lucrurile ca și voi, dar nu merg acolo. Exact acesta este păcatul lui Ieroboam. Ne închinăm lui Dumnezeu, respectăm legile sale, dar nu vrem să mergem la Ierusalim. Avem locul nostru de închinare și de ce nu ne-am putea închina lui Dumnezeu și aici? Logic, n-ar fi nicio problemă. În moment ce toate analizele sunt la fel și într-o parte și în alta, ar fi corect. Dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, este greșeală mare. Fiindcă Dumnezeu ne cere să îl ascultăm pe el din toată inima. Și din toată inima însemnează să respectăm toate amănuntele. Dacă Dumnezeu a spus să mergem la Ierusalim, acolo trebuie să mergem. Dacă Dumnezeu a spus că trebuie să ne închinăm în modul acesta, în modul acela trebuie să ne închinăm.
Cred că ar trebui să mai rămânem puțin aici, pentru că sunt foarte mulți oameni care aici cred că se poticnesc. Sunt foarte mulți care consideră că, indiferent de locul în care merg, pot sta și acasă. Ei îl iubesc pe Dumnezeu, ei se roagă, dar nu este nevoie să meargă undeva anume. Sau se pot duce în oricare biserică, o găsesc deschisă. Sau, în funcție de cât de bine se simt într-o parte sau în alta, considerând că în sufletul lor fac ceea ce trebuie și, indiferent de locul în care sunt, ei se închină lui Dumnezeu.
Da, așa este. Probabil că, discutând mai multe despre Jehu și înțelegând comportamentul, activitatea lui, vom putea să subliniem mult mai profund și mult mai tare tema aceasta. Pentru că Iehu ajunge la domnie într-un mod foarte interesant. El era comandant de armată în dinastia lui Ahab, la unul din fiii lui Ahab. Și în timp ce era pe teatru de război, vine la el un fiu al prorocilor, trimis de Elisei, care îi spune: comandante, am ceva din partea lui Dumnezeu pentru tine. Și îl ia deoparte, nu în mijlocul tuturor, scoate sticluța, i-o toarnă pe cap și spune: uite, Dumnezeu te-a ales rege al lui Israel. Scopul tău este să nimicești cu desăvârșire casa lui Ahab. Aceasta este alegerea lui Dumnezeu și aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru tine. Când Iehu comunică această veste colegilor săi, toți acceptă ideea, asta e foarte interesant, și îl proclamă pe Iehu împărat în timp ce se găseau pe teatru de război.
Pe câmpul de luptă.
Pe câmpul de luptă. Renunță la războiul cu sirienii, era un război de uzură, o cetate pentru care s-a luptat, să zic așa, de 3000 de ani și acum tot teatrul de război este pentru Ramotul din Galad și vine ca să-și îndeplinească misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, aceea de a nimici casa lui Ahab. Are, a zice eu, un succes extraordinar, găsește dintr-o dată pe doi regi, atât regele lui Israel cât și regele lui Iuda, care erau împreună, îi ucide pe amândoi, ceea ce este un lucru foarte important și greu de realizat. Apoi se duce în reședința de vară de la Israel și o ucide pe Izabela, mama regelui și cea care făcuse toate relele. O ucide foarte interesant, aruncând-o de la etaj și căzând jos pe caldarâmp, murind acolo așa zdrobită.
Împlinind profeția.
Și mâncată de câini.
Câinii vor linge sângele ei.
Interesant e că această femeie ticăloasă și vicleană și cu toate rafinamentele rele posibile a încercat să-l seducă pe Iehu, dar nu. Iehu este un om, se vede, foarte hotărât, foarte direct, nu se lasă cumpărat de nimeni și de nimic și trece la acțiune. Dar cea mai interesantă acțiune este cum i-a ucis pe toți simpatizanții și preoții lui Baal. O viclenie. I-a invitat pe toți la o mare sărbătoare, spunând că el vrea să slujească lui Baal mai mult decât stăpânul dinaintea lui, să vină toți în templul lui Baal. Și când templul lui Baal s-a umplut de preoții și adoratorii cultului lui Baal, armata care era pregătită a înconjurat templu și i-a ucis pe toți.
Această viclenie a fost făcută din convingere că trebuie să facă acest lucru și că este bine.
E foarte greu pentru noi, care avem un anumit mod de judecată,
și o logică,
anumite elemente specifice gândirii grecești, carteziene, e foarte greu să înțelegem gândirea orientală. Gândirea orientală este mult mai pragmatică, la scop. Adică scopul principal era eliminarea lui Baal. Acesta era scopul. Are puțin din machiavelism. Deci e ceva din machiavelism, dar nu este machiavelism în totul. Ca să îl nimicești pe Baal, a trebuit să recurgă la o anumită stratagemă ca să-i poată aduce pe toți. A fost o stratagemă nu foarte cinstită, trebuie să recunoaștem. I-a mințit, uite, eu vreau să mă închin lui Baal, vreau să fac mai mult, haideți cu toți. Și când a reușit să-i adune pe toți, atunci i-a înconjurat și i-a nimicit. Interesant că Biblia nu comentează nici bine, nici rău atitudinea lui că a făcut bine, că a făcut rău. Comentează însă ca pozitivă lucrarea lui de a nimici cultul lui Baal. Și spune foarte clar, zice, Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel. Punct. Acest lucru fiind prezentat, deci capitolul 10 cu versetul 28, din a doua împărați 10 cu 28, acest lucru pare ca un element pozitiv. Iehul a eradicat cultul lui Baal, cult introdus de Izabela cu îngăduința și cu sprijinul lui Ahab, care a fost stopat de Ilie prin reforma de pe muntele Carmel, a reușit să fie stopat, dar nu a reușit să fie eradicat. Oamenii încă se mai închinau lui Baal, mai existau preoții lui Baal, cultul continua să funcționeze în mod oficial. Iehu este cel care îl va elimina complet din Israel, ceea ce e un lucru foarte bun, e un lucru pozitiv. Însă, acum vine marea problemă.
Până acum toate au fost bune.
Toate au fost foarte bune. Și interesant este că Dumnezeu chiar îl răsplătește pentru aceasta, ci pentru că ai făcut bine, ai curățat aceste lucruri ale idolatriei, vei domni pe tronul lui Israel 4 generații. Deci 4 generații vor fi regi pe acest tron. Lucru care nu s-a întâmplat cu nicio dinastie din Israelul de Nord. Toate au pierit după 25-30 maxim unele, 40 de ani cel mai mult a domnit. Însă dinastia lui va merge aproape la 100 de ani. Deci iată că Dumnezeu apreciază aceste activități bune. Acum însă apare problema. Nu s-a depărtat de la păcatele lui Ieroboam. Și citim foarte clar despre păcatele lui Ieroboam că, gândindu-se că mergând la Ierusalim, oamenii se vor întoarce la împăratul lui Iuda și vor dori să aibă un singur regat, iar regele din nord va rămâne fără sprijin și va fi ucis, a spus, ca să-mi pot menține regatul, trebuie să îi despar pe oameni de templu. Vedeți, aici putem vedea probabil una din primele acțiuni a relației dintre religie și putere. Puterea, deci partea politică, este mai importantă decât partea religioasă. Lucrul acesta îl vom întâlni toată epoca medievală, în principal va începe cu Biserica Bizantină și va continua în toate țările ortodoxe, unde împăratul întotdeauna a avut locul întâi și patriarhul locul doi. N-a fost nicio inversare de roluri, întotdeauna împăratul a dictat în problemele de religie, a convocat sinoadele bisericești, a schimbat patriarh și așa mai departe, și niciodată biserica n-a avut putere peste rege sau peste împărat. Același lucru s-a întâmplat aici. Vedeți, este prima dată când spune, ca să nu-mi pierd domnia, ca să pot domni, trebuie să-i despar pe oameni de Ierusalim, de centrul oficial al religiei, să creăm un alt sistem religios paralel, asemănător, dar paralel, ca să îi putem ține lângă noi. Deci iată o religie aservită puterii, care avea toate aparențele religiei adevărate, absolut toate. Am fost la Dan de foarte multe ori și am văzut centrul de la Dan, care nu a fost distrus decât foarte superficial, el se poate studia cu atenție. Ceea ce m-a impresionat este că altarul de jertfă avea exact aceleași dimensiuni ca și altarul din Ierusalim. Construit la fel, din piatră cu tot ce trebuie. Dacă te uita la el, nicio deosebire. Se aduceau jertfe la fel ca la Ierusalim, sărbătorile erau la fel, în loc să fie însă în luna a 7-a, era în luna a 8-a. Le-a decalat cu o lună. Dar în aceleași zile, în același mod, cu aceleași ritualuri, în același fel.
Ce preoți slujeau?
Ei, aici era problema. Că preoții din seminția lui Aron n-au acceptat acest lucru. Ei erau toată țara împrăștiat. Deci erau preoți și la Sihem și la Samaria și în nordul Galilei, peste tot, că ei așa erau împrăștiați. Însă când au fost rugați, hai și slujiți la noi, a spus, nu, noi nu slujim decât la Ierusalim. Și toți au fugit, au trecut granița, cum era normal, trecut granița la Ierusalim și nici un preot oficial n-a vrut să se alăture acestui cult imperial nebiblic. Și atunci a ales preoți din tot poporul, cei care doreau, chiar este așa o aluzie destul de neplăcută, cine avea un juncan și câțiva bani, se ducea și devenea preot. Deci, vedeți, totul era la bani și era la așa a te conforma, a fi de acord cu linia politică care a fost trasată de rege.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor, dar se schimbă total datele problemei. Până acum, Dumnezeu era conducătorul și el, prin oamenii aleși de el, conducea țara, nord, sud. Acum, un om ales de Dumnezeu nu se mai lasă condus de Dumnezeu și preia comanda și face un sistem prin care se arată lui Dumnezeu că el ascultă, dar în condițiile puse de el.
Am întâlnit foarte mulți oameni care sunt religioși, care aparent au intenții bune, care doresc să-L slujească pe Dumnezeu, dar care, nu știu de ce, nu-mi pot explica, nu reușesc să înțeleagă cu mintea lor, sau poate nu vor, nu știu exact, nu reușesc să înțeleagă cu mintea lor că a fi un credincios autentic trebuie să te conformezi lui Dumnezeu absolut în totul ceea ce spune Biblia. El privește doar o anumită parte exterioară și spune acolo, trebuie să ai un singur Dumnezeu. Da, uite, eu mă închin la un singur Dumnezeu, la Iahve. Trebuie să respecti poruncile? Da, uite, eu le respect, inclusiv porunca a patra, le respect pe toate. Trebuie să aduci jertfe? Da, uite, eu aduc jertfe. Am păcătuit, aduc jertfă. Dar ce importanță are că o aduc în localitatea A sau o aduc în localitatea B? Important este să aduc jertfa. Eu le fac pe toate. Acești oameni nu înțeleg că și acest amănunt mic, locul unde să aduci, timpul când să aduci, omul căruia să-l aduci, are importanță. Deci, pentru că aceste amănunte țin nu de forma ritualului, că forma ritualului este respectată, ci țin de fondul ritualului.
Ci de ascultare, pur și simplu.
Țin de relația mea cu Dumnezeu, de subordonarea mea în totul lui Dumnezeu. Acest lucru, foarte mulți oameni nu reușesc să-l înțeleagă. Din cauza aceasta, au apărut atât de multe grupări și fărâmițări. Păi, uite, și noi ne închinăm, și noi ținem, și noi cântăm, și noi facem așa, ce diferență este între noi și voi? Trebuie să ne acceptăm cu toți unii pe alții. Aici este marea problemă. Din cauza aceasta, Dumnezeu spune că va avea doar o rămășiță care slujesc pe El. Iar ceilalți va spune, nu vă cunosc. Vedeți cât e de trist când Domnul Hristos spune celor care mărturisesc, Doamne, în străzile noastre am predicat cuvântul Evangheliei. În casele noastre s-au făcut adunări și s-au făcut minuni. Doamne, noi am făcut pentru Tine foarte multe lucruri. Și Dumnezeu le va răspunde, nu vă cunosc.
Plecați de la mine.
Pentru un lucru foarte mic. Acel lucru foarte mic arată, de fapt, loialitatea. Cât de loiali suntem. Arată ascultarea. Cât de pregătiți suntem să ascultăm în totul de Dumnezeu și să nu venim cu inovațiile noastre. Astea sunt inovațiile noastre.
Adică aceste lucruri au fost valabile atunci la Iehu și sunt valabile și astăzi la noi?
Categoric. Cum să nu? Păi ceea ce eu vă spuneam este din predica de pe munte a Domnului Hristos, Matei capitolul 7, unde Domnul Hristos încheie memorabila sa predică cu această concluzie. Deci le voi spune curat, nu vă cunosc. Voi care nu ați fost corecți întru totul totului la cuvântul pe care eu l-am spus. E foarte interesant că Domnul Hristos nu vine cu cântarul, cum e mentalitatea multora. Uite câte lucruri bune am făcut, a, una, două rele se tolerează pentru că sunt o mulțime de lucruri bune. Nu, Dumnezeu nu e acest lucru. Poți să ai 99 de lucruri bune și un singur lucru rău, pentru un singur lucru rău poți să fii exclus de la împărăția cerului. Pentru că împărăția cerului este ca un organism uman extrem de sensibil. Dacă în organismul meu pătrunde un virus, un virus periculos, tot organismul meu se poate infecta și pot muri. Un medic care face o operație este atât de atent ca în timpul operației, când organismul este deschis și este supus tuturor, să nu existe corpuri străine, să nu existe nimic, să nu existe microb care să afecteze sănătatea acelui om. Și ține cont de orice lucru, mărunt, 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 ține cont. E, același lucru se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu-și poate permite ca un singur virus să mai pătrundă în împărăția sa divină. Pentru că el atât de mult a suferit, viața sa și-a dat-o ca să elimine acest virus al păcatului. Din cauza aceasta, zice, nimic întinat nu va intra acolo. Iehu a avut 90-95% lucruri bune, zel, râvnă, devotament, loialitate pentru Iehova, cum a înțeles-o el. I-a lipsit acest singur lucru, despărțirea de templu din Ierusalim.
Putem spune că i-a lipsit acea educație religioasă de bază prin care orice israelit știa ce înseamnă sfânt? Pentru că v-aș întreba următoarea întrebare pe care vreau să vă adresez. Cine a fost mai vinovat? Iehu, care și-a chemat oamenii și i-a pus în funcția de preot cum voia el, sau cel care a dorit să fie preot, poate știind că nu are niciun drept și că face o greșeală capitală?
Vedeți, Iehu a preluat acest sistem introdus de Roboam, l-a susținut și l-a continuat mai departe. În momentul în care eu merg pe o linie, s-ar putea ca să nu fiu chiar atât de pătimaș ca cel ce a instituit-o. Eu m-am născut așa, m-am obișnuit cu asta. Deja aceasta este tradiția noastră.
Da, da.
Aceasta este tradiția noastră. Dar, vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia au avut pe lângă ei profeți. Elisei trăia. Și Elisei i-a explicat și i-a spus acest lucru. Eu cred că întotdeauna când există o deviere de la calea lui Dumnezeu, există în noi un element firesc care se opune întoarce la adevăr. Elementul firesc care a existat la Iehu a fost ascendentul politicului, al puterii. Iehu, la fel ca și Roboam, s-a temut că dacă eu mă duc la Ierusalim să mă închin, poporul mă va părăsi. Se va duce cu totul la Ierusalim. Și atunci nu-i las să meargă la Ierusalim ca să rămână lângă mine. Vedeți, când am un interes al meu mai mare decât al lui Dumnezeu, să spunem, suntem doi conducători de biserică și la un moment dat nu ne mai înțelegem în atât de înalt grad încât ne despărțim. Cât timp tu mai ești acolo, eu nu mai vin la biserica aceasta. Și mă duc în altă parte. Fac exact același lucru. Mă închin exact în același fel. Nu fac nicio schimbare în comportamentul meu decât că eu nu mai vreau să vin la biserica ta cât timp tu ești acolo conducător. Întrebarea mea este, cum voi lua eu Sfânta Cină? Când trebuie să spăl pe cineva pe picioare, când trebuie să mă umilesc, când trebuie să îl rog, Doamne, curăță și ultimele elemente rele din firea mea. Cum o iau? Pot să o iau atât timp cât eu sunt în rivalitate, în dușmănie și în despărțire cu fratele meu? Pot? Vedeți? Domnul Hristos spunea, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să o ia. Eu cred că într-o asemenea situație, omul respectiv nu mai este în părtășie cu Hristos. El s-a rupt de părtășia cu Hristos pentru că s-a rupt de părtășia cu unul din frații lui.
Și atunci
lucru este la Iehu, același lucru se întâmplă cu orice grupare religioasă.
Și este mai simplu să-mi fac atunci propriul meu sistem de închinare unde să organizez Sfânta Cină și să fie toate în regulă în cadrul pe care eu l-am creat?
Păi s-au făcut, nu că se poate, s-au făcut o mulțime. Unii oameni se duc dintr-o biserică în alta, alții fac chiar zeci de kilometri și se duc în alt oraș numai ca să nu fie cu cel pe care el nu-l poate suporta, să nu fie față în față, iar alții efectiv se despar și creează o nouă biserică. dintr-un singur motiv, doar din motivul de rivalitate. Nu îl suportă pe X sau pe Y. Asta este singurul motiv. Și acest motiv a existat la Ieroboam, acest motiv a existat la Iehu, lucru pe care Dumnezeu l-a criticat și a spus așa: Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel.
Deci la inimă rămâne.
Sigur, că ceea ce rădăcina. Vă spuneam eu, la inimă, este sau orgoliu, mândrie,
tot din inimă.
Sau dorința de întâietate, să nu-mi pierd funcția, să nu-mi pierd postul, de ce m-a jignit el pe mine. Astea sunt. Deci întotdeauna un păcat vizibil are în spatele lui o atitudine spirituală invizibilă pe care niciodată nu vreau să mi-o recunosc și nu vreau să mi-o las vizibilă. Nu, eu sunt om bun, sunt. Dacă ești om bun, arată-o până la capăt. Domnul Hristos spune așa: cine vrea să fie primul, trebuie să fie slujitor, să fie serv. Dacă ești om bun, stai în biserică, în ultima bancă, roagă-te, cântă, fă-o cu drag, arată că ești bun și dacă nu ești în față, că Dumnezeu te va răsplăti, El îți va da ceea ce ți se cuvine. Nu, dar o mulțime de oameni se duc și se închină lui Dumnezeu, de fapt închinându-se eului său.
Pentru a fi văzut de oameni.
În momentul în care el nu mai este acceptat, cuvântul lui nu mai are valoare, își ia lucrurile,
se
pleacă afară.
Și pleacă. Și dacă oamenii văd faptele, Dumnezeu ne judecă după motivațiile ascunse ale inimii. Motivații care de oameni rămân ascunse, dar sunt perfect descoperite în fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, vă mulțumesc. Rămâne ideea de bază. Continuăm și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, numai bine!